Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Triunghiularul președinte, parlament, premier continuă la București,
în timp ce ambasadorul Statelor Unite în România îndeamnă indirect părțile la moderație.
Despre conspirații și maladia conspiratitei.
La München s-a deschis cea de-a 43-a conferință anuală pe politică de securitate.
Iar în rubrica de cultură, un interviu cu dirijoarea și compozitoarea Ana Maria Avram. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și în lectura lui Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a spus că respectă dreptul partidelor românești de a depune moțiuni, dar o sprijină pe ministrul Justiției, Monica Macovei. Potrivit postului de radio Deutsche Welle, Frattini a declarat la Bruxelles că doamna Macovei se bucură de înalta lui apreciere și a repetat că România are nevoie de o agenție națională de integritate. Moțiunea simplă împotriva Monicăi Macovei a fost inițiată de 64 de senatori din Partidul Conservator, Partidul Social-Democrat și Partidul România Mare. Fostul deputat PDSR, Gabriel Bivolaru, ar putea fi eliberat condiționat după aproape 3 ani de închisoare. În 2004, Bivolaru a fost condamnat la 5 ani de detenție pentru păgubirea unei bănci cu aproape 50 de milioane de euro. Judecătoria Pitești a admis astăzi cererea de eliberare înainte de termen, după ce s-a convins că Bivolaru a fost un deținut model. Decizia mai poate fi contestată de procurori. Ministerul Român de Externe a criticat decizia Ucrainei de a înființa o localitate pe insula Șerpilor din Marea Neagră. Insula joacă un rol cheie în delimitarea platoului continental între România și Ucraina. Bucureștiul o consideră doar o stâncă, dar Kievul spune că ar fi locuită. Disputa este arbitrată de Curtea Internațională de Justiție de la Haga. La Ierusalim au avut loc ciocniri între forțele de ordine israeliene și demonstranți musulmani. Polițiștii spun că au intervenit împotriva demonstranților în apropierea moscheei Al-Aqsa după ce civilii au început să arunce cu pietre. Au fost răniți 15 polițiști și cam tot atâția demonstranți. Incidentul are loc după ce liderii musulmani din Ierusalim au îndemnat la proteste împotriva unor lucrări de excavare începute de israelieni într-un loc cu semnificație religioasă atât pentru musulmani cât și pentru evrei. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a reiterat îngrijorarea țării sale față de planul Statelor Unite de a construi elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia. Vorbind la Sevilla, la o întâlnire cu colegii săi din țările NATO, Ivanov a spus că Rusia este în stare să producă rachete capabile să depășească orice asemenea scut. El a adăugat însă că Moscova nu are de gând să intre într-o nouă cursă a înarmărilor cu americanii. Comisia Europeană a dat publicității un plan de legislație care ar obliga statele Uniunii Europene să impună pedepse dure pentru delicte împotriva mediului ambient. În prezent, asemenea fapte sunt considerate delicte penale doar în câteva din cele 27 de țări membre. Planul Comisiei cere ca așa numitele delicte verzi, de la depozitarea gunoaielor în locuri nepermise până la traficul de specii amenințate, să fie pedepsite cu 5 ani de închisoare sau amenzi de cel puțin de 750.000 de euro. La București, Institutul Național de Statistică a anunțat că în luna decembrie salariul mediu net în România a ajuns la 1099 de lei, fiind cu aproape un sfert mai mare decât în decembrie 2005. Aceleași surse arată că la sfârșitul anului trecut, salariul mediu real al românilor l-a depășit pentru prima dată pe cel din octombrie 1990.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și analize. Vă invităm să consultați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu răspundea astăzi unui ziarist la conferința de presă comună cu invitatul său, premierul croat Ivo Sanader, cităm: "Nu trebuie să vă imaginați că din 31 decembrie până pe 1 ianuarie s-a schimbat ceva fundamental. Țara a rămas aceeași, oamenii sunt aceiași. Dacă nu ar fi o anumită turbulență politică, m-ar ajuta foarte mult. Probabil că am putea să muncim și mai mult în direcția măririi capacității de absorbție a fondurilor comunitare."
Declarația premierului pare să fie al doilea indiciu în decurs de mai puțin de 48 de ore despre o tendință de moderare a conflictului calificat până acum drept între palate, dar care a devenit un triunghiular odată cu amestecul Parlamentului și nu este exclus ca și cererea președintelui de a se adresa Parlamentului să indice direcția unui compromis.
În așa numita turbulență politică prezentă s-a auzit ieri și astăzi o voce moderatoare cu pondere simbolică, aceea ambasadorului Statelor Unite la București, Nicholas Taubman. Adresându-se în cursul dimineții ministrului demisionar de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, diplomatul american constata, cităm, sunteți unul din exponenții noii generații de lideri din România. Vreți o Românie stabilă și de încredere, care să se orienteze către viitor, nu către trecut.
Despre mesajul și semnificațiile declarațiilor ambasadorului Statelor Unite în România, în contextul actual, mai multe de la Sabina Fati.
Pentru prima dată, un ambasador american intervine public în favoarea unui ministru aflat practic în disgrația întregii clase politice. Nicholas Taubman a avut o întâlnire cu Monica Macovei chiar în ziua în care conservatorii, socialdemocrații și extremiștii au depus la biroul permanent al Senatului moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției. Cele trei formațiuni cer demiterea Monicăi Macovei pe motiv că nu ar fi prezentat un program coerent, corect, realist, care să schițeze măcar o idee despre reforma sistemului justiției. În schimb, după întrevederea ambasadorului Taubman cu ministrul Macovei, ambasada Statelor Unite la București a transmis o depeșă de presă prin care se arată sprijinul important de care se bucură ministrul Justiției din partea Washingtonului datorită reformelor juridice, dar și deciziilor acesteia privind măsuri importante în cadrul luptei împotriva corupției și a crimei organizate. Mai mult, Nicholas Taubman vorbește despre aceste lucruri numindu-le obiective strategice importante pentru Statele Unite în consolidarea parteneriatului strategic. Ambasada americană la București transmite acest semnal într-un moment în care criza politică internă se acutizează prin radicalizarea principalilor actori și a susținătorilor acestora. De o parte, Traian Băsescu, Monica Macovei și destul de timid Partidul Democrat, iar de partea cealaltă, PSD, PRM, PC și tot mai activ Partidul Național Liberal. În această dispută, președintele Băsescu este prima țintă, fiindcă în cei doi ani petrecuți la Cotroceni a supărat în mai multe feluri clasa politică. În primul rând, fiindcă a decretat război corupției, indiferent cărui partid era afiliată, în al doilea rând, pentru că a cerut desecretizarea tuturor arhivelor securității și nu în ultimul rând, din cauza că a condamnat comunismul și efectele prelungite ale acestuia în România. În războiul tot mai dur dintre președinte și restul politicienilor, Monica Macovei este următoarea vizată, pentru că a avut curajul să schimbe regulile vechi ale justiției, coordonate în funcție de interese politice, dar mai ales pentru că a reușit să reorganizeze Departamentul Național Anticorupție, care a trimis deja în judecată o serie de politicieni atât de la putere cât și din opoziție. Depeșa ambasadei americane salută progresul semnificativ înregistrat de România în ultimul an în ceea ce privește consolidarea cadrului legislativ pentru a lupta împotriva corupție, precum și rolul Direcției Naționale Anticorupție. Așadar, înaintea intenției de săptămâna viitoare de demitere a Monicăi Macovei, ministrul Justiției primește sprijin din partea Statelor Unite și probabil va primi, așa cum s-a întâmplat și până acum, și din partea Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Până marți, când este așteptată intervenția președintelui Traian Băsescu în fața camerelor reunite ale Parlamentului, confruntările verbale în triunghiularul ce opune președinția primului ministru și Parlamentului, este de așteptat să aibă un ton mai moderat. Șerban Orescu se întreabă în continuare, cui servesc totuși fricțiunile politice prezente?
Vrea președintele Băsescu să fie președinte jucător, asta nu înseamnă însă că știe deopotrivă să și joace, căci și jocul are regulile sale de strategie, mai ales pe teren politic. Deocamdată, singurul atu la îndemâna președintelui mai este popularitatea sa. Dar într-o democrație mult contează și susținerea parlamentară. Iar la acest capitol, președintele României este un slab tactician. I se impută declarațiile sale ofensatoare la adresa oamenilor politici pe care recent i-a învinuit că votează legi favorizând pe infractori. Degeaba a încercat domnul Cristian Rădulescu, liderul grupului PD din Camera Deputaților, să atenueze impresia creată de președinte, spunând că domnul Băsescu n-a vrut să vizeze în general parlamentarii, ci doar cazul izolat al unui proiect de lege privind scutirea de datorie a fabricilor de bere, deci impresia era creată. Nu e oare dator un politician cu tact, mai ales când se vrea jucător, să se gândească și la riscul de a fi înțeles distorsionat. Domnul Prin Antonescu, deputat liberal, a declarat de pildă: în calitatea mea de cetățean al României și de parlamentar, nu înțeleg să fiu arătat cu degetul de nimeni și în primul rând de președinte ca posibil infractor sau complice. După care, același a adăugat, trebuie să-i spunem președintelui Băsescu că nu luptă doar domnia sa împreună cu Elena Udrea și cu Adriana Săftoiu împotriva corupției. Am încheiat citatul. Ofensiva parlamentarilor împotriva președintelui a coincis însă cu o schimbare de tactică în sens moderat față de președinte din partea Partidului Național Liberal. E drept că suspendarea președintelui oricum nu prea are șanse. Dar imaginea liberalilor are de câștigat oricum de pe urma unui demers interpretabil drept un gest conciliator. În raport cu modificarea legii referendumului spre a facilita demiterea președintelui, noul demers al liberalilor pare un gest de împăcare. Dedesubturile eventuale se vor vedea ulterior. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăstru.
Și pe aceeași temă ascultați și notele lui Traian Ungureanu de la Londra, pentru care, îl citez, toate variantele de ieșire din actualele fricțiuni ar duce la catastrofă.
Toate variantele duc la catastrofă. Astfel, dacă suspendarea reușește, primul ministru și liberalii vor deveni ostatecii unui PSD triumfal, secundat de falanga PRM-PC. Dacă asaltul împotriva președintelui nu reușește, ceea ce e foarte probabil, căci demersul e pripit și defectuos, primul ministru și liberalii vor fi compromiși de săptămânile în care au votat și lucrat alături de PSD. Alegerile europene n-ar face decât să ilustreze în procente dezastru. În urma acestor calcule simple, dar târzii, primul ministru a decis să ceară practic pace, în speranța că va fi reacceptat. Însă intervenția a fost stângace și contraproductivă. Deși a căutat pacea, primul ministru n-a reușit să declare clar că se opune suspendării președintelui. El a lăsat astfel impresia că, la nevoie, se va agăța din nou de PSD. Acest gen de comportament, care spune azi cu voi, mâine cu ceilalți, poi mâine cu oricine, a slăbit încă mai mult poziția primului ministru, care e privit acum ca o cantitate consumată, atât de PSD cât și de PD. Situația a fost confirmată rapid când birourile camerelor, dominate de PC, PSD și PRM, au dovedit că n-au de gând să renunțe la planurile anti-Băsescu și au trecut din nou la atac. Ele au votat o declarație care pretinde scuze de la președinte. Motivul? Afirmațiile președintelui, care a remarcat în fața magistraților că parlamentarii votează legi în folosul infractorilor. E vorba de o lege care acordă scutiri anumitor fabricanți de bere și de o altă lege care reduce sau elimină răspunderea penală pentru nereguli în politica de credite. Până una alta, legile există și parlamentarii nu pot nega acest lucru. Declarația lor nu e decât un semnal de ostilitate, care trece în mare viteză peste apelul de pace generală lansat de Tăriceanu. Partidul lui Dan Voiculescu a introdus în Senat o moțiune în care cere demiterea ministrului Justiției. Monica Macovei e o țintă veche, tocmai pentru că e o piedică veche în calea serviei magistraților. Inițiativa PC nu a venit la întâmplare. E un fel de a-l soma pe Tăriceanu într-un moment de mare slăbiciune. Partidul lui Voiculescu încearcă astfel să fixeze agenda primului ministru, pe care îl amenință în caz contrar cu izolarea. Așa arată la capătul unui șir lung de decizii necugetate poziția primului ministru. El riscă să devină principala victimă a unui război în care s-a înrolat nepregătit, refuzând o alianță plină de riscuri, dar populară și lipsită de vinovății, cu Traian Băsescu și Partidul Democrat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un recent sondaj al Colegiului de Sociologie Max Weber din Cluj semnalează că fiecare al treilea român crede în teoriile conspiraționiste. Conspirația, complotita, tinde să devină o maladie națională. Este părerea profesorului Michael Shafir de la Universitatea din Cluj.
Dacă rezultatele cercetării Colegiului Clujean sunt veridice, este un semnal de alarmă la adresa societății românești. Mai precis, la adresa acelei părți care își păstrează luciditatea. În urmă cu circa 4 ani, în 2003, numai o pătrime și ceva dintre respondenți păreau afectați de maladia conspiraționitei. Avem deci de-a face cu o creștere semnificativă din punct de vedere statistic. Ce este de fapt complotita? Maladia? Aflăm din volumul Paranoia Conspirației de Richard Pipes, tradus în limba română și publicat în 1998 la editura ANPET, caracterizează straturile perdante ale societății, iar la nivel internațional, perdanți care încearcă în acest fel să-și explice eșecurile trecute sau prezente. Faptul că editura ANPET se numără printre principalii furnizori de asemenea literatură complotistă pe piața românească a cărții, ar putea fi explicat și el în termen conspiraționiști. Traducând și difuzând cartea lui Pipes, ANPET își ia o poliță de asigurare împotriva învinuirilor ce denunță răspândirea unei asemenea maculaturi. Nu există nimic care nu poate fi explicat când ești dispus să recurgi la asemenea cauzalistică. Pentru că nimic nu este întâmplător în ochii conspiraționiștilor. Hannah Arendt ar fi spus că ei sunt întruchiparea gândirii ideologice, acel tip de gândire care, plecând de la o axiomă, este capabilă să deducă aparent logic explicații care o atestă. Că axioma rămâne în afara demonstrabilului, se înțelege de la sine, altfel n-ar mai fi o axiomă. De fapt, avem de a face aici cu una din formele fenomenului pe care l-am denumit externalizarea vinovăției. Desigur, această externalizare mai are și alte fațete. Toate însă sunt menite a demonstra că greșeala sau păcatul nu aparține celui care a comis-o sau l-a comis. El sau ea au fost numai forțați să acționeze în acest fel. Un director de cotidian bucureștean care se vrea democratic avea până nu de mult un moto conspiraționist care însoțea orice articol al său. Înainte de a deveni istorie, chiar de a se întâmpla, multe evenimente sunt pregătite în laborator. A renunțat la el, dar ziarul nu a renunțat la complotită, ba chiar și-a intensificat campaniile de acest gen. Acum câteva zile, senatorul Corneliu Vadim Tudor explica într-un interviu la Antena 3 că președintele Băsescu este legat de complotul otrăvirii cu Polonium 210 a spionului rus Litvinenko la Londra. Nu era clar dacă Băsescu este chiar inițiatorul complotului. Exemplele ar putea continua la nesfârșit. În urmă cu 6 ani, profesorul George Voicu publica la Polirom un memorabil volum sub titlul Zeii cel Răi, Cultura conspirației în România postcomunistă. Se sublinea că maladia atinge toate sectoarele politicii românești. Comentând recentul sondaj în ziarul Cotidianu, profesorul Voicu arăta că în unele cazuri, influența gândirii complotiste poate fi paradoxal benefică. Recunoașterea oficială de către România a Holocaustului, afirma Voicu, s-a datorat și convingerii unora dintre conducătorii țării de atunci că evreii sunt o mare putere mondială și că este bine să intri în grațiile lor. Complotita, afirma tot acolo sociologul István Horváth, se datorează și faptului că, citez, oamenilor le plac explicațiile simple, coerente, care lămuresc cât mai multe elemente. Și Horváth adăuga, dinamica uimitoare a capitalismului aduce schimbări rapide la care lumea se adaptează mai greu. Și cum explicațiile raționale, complexe și abstracte sunt mai puțin ingerabile, cauzele sunt simplificate prin personificarea acestui rău, prin arătarea cu degetul a unor grupuri oculte cu intenții religioase sau de alt gen. Am încheiat citatul. Complotita este o invenție, iar conspirația o făcătură. De la Cluj, pentru ascultătorii Europei Libere, Michael Șafir.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, liderii democrați din Congres au de gând să supună la vot propunerea președintelui Bush de a suplimenta efectivele militare din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce semnificație are acest vot, care este mai mult decât simbolic.
Liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, Steny Hoyer, a spus că dorește ca deputații să se pronunțe cu claritate într-un sens sau în altul cu privire la planul președintelui. Liderii democrați din Congres consideră acest vot ca un prim pas în direcția retragerii forțelor americane din Irak.
Deci democrația au o strategie în vedere, este doar un prim pas.
Da, cel puțin așa a susținut conducerea lor, arătând la o recentă reuniune cu ușile închise, că acesta este doar un prim gest simbolic. Deputatul John Murtha, care conduce sub Comisia de Finanțare a Activităților de Apărare, a declarat, la respectiva întâlnire, că intenționează să limiteze finanțarea amplasării de forțe suplimentare într-un proiect de lege care aprobă fonduri doar pentru acele efective care răspund unor standarde foarte înalte de pregătire, care să le facă apte să răspundă situației din Irak.
Cum răspund republicanii care se află în delicata situație de a încerca să-l apere pe președinte, dar în același timp doresc să nu se compromită cu politici nepopulare?
Liderul republican din Camera Reprezentanților, John Boehner, a spus ziariștilor că majoritatea colegilor săi îl sprijină pe președinte și obiectivul obținerii victoriei în Irak. Boehner a recunoscut totuși că în interiorul partidului crește opoziția față de război și față de decizia de a suplimenta efectivele din Irak. Cu alte cuvinte, vor fi republicani care vor vota cu democrații în această chestiune.
În ce constă proiectul de rezoluție pe care democrații intenționează să-l supună votului?
Rezoluția se opune deciziei președintelui de a trimite efective suplimentare de 21.500 de militari în Irak și conține de asemenea o declarație de sprijin pentru trupele americane care se găsesc în Irak în general. Semnatarii se declară de acord cu o altă măsură propusă de președinte, și anume creșterea efectivelor armate americane. Nu se anticipează că rezoluția va avea prevederi legate de finanțarea operațiunilor din Irak. Ea este evident venită să ofere suficiente motive pentru ca și republicanii să o sprijine. Este pur și simplu un vot da sau nu în legătură cu politica anunțată de președinte. Datorăm acest vot celor care ne-au ales, a spus deputatul democrat de Illinois, Rahm Emanuel.
Rezoluția este diferită de cea ieșuată în Senat.
Acea rezoluție, sponsorizată de senatorul republican John Warner, exprimă insatisfacția față de planul președintelui Bush de a mări efectivele americane în Irak și specifică anumite obiective pe care guvernul irachian trebuie să le îndeplinească. Și republicanii din Cameră au de gând să înainteze o rezoluție care să stabilească obligații pentru guvernul irachian, dar se anticipează că un număr de republicani se vor alătura rezoluției democrate.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La München a început astăzi cea de-a 43-a conferință pe politici de securitate și aflăm mai multe de la Dan Alexe.
Conferința anuală de la München este pentru domeniul securității ceea ce e reuniunea de la Davos pentru economie. Un eveniment mediatic combinat cu o ocazie pentru liderii care doresc să participe de a discuta diferitele planuri și strategii transnaționale care ar transforma planeta într-un loc mai pașnic. Formatul, cadrul acestor discuții este de asemenea neobișnuit. Ca și la Davos, liderii, președinții și alții pot discuta între ei în mod deschis, discuțiile putând fi urmărite liber de presă și de public. Deși liderii se întâlnesc deja în seara aceasta pentru un dineu oficial, adevăratele discuții vor începe mâine, deschise de Angela Merkel și de Vladimir Putin, care vor ține fiecare câte un discurs. Putin participă pentru prima oară la acest eveniment anual și e probabil că atmosfera va fi animată în momentul în care îi se vor pune întrebări. Rusia a devenit în ultima vreme un serios subiect de îngrijorare pentru europeni, care depind în bună parte de Moscova pentru aprovizionarea lor în energie. Acuzat că ar căuta să intimideze folosind arma energiei, Putin a declarat recent că așa funcționează economia de piață. E limpede că adevărata securitate energetică nu poate fi obținută decât prin responsabilizarea tuturor celor care participă la lanțul energetic. Când spun asta, mă refer la toate formele de energie, petrol, gaz și energie nucleară. În ce ne privește, noi vrem să reconstruim relațiile din sfera energetică cu toate țările pe niște fundații comerciale transparente, lipsite de orice oportunism politic. Alte subiecte de discuții în cele două zile ale conferinței vor fi Kosovo și Afganistanul. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat recent că acesta este doar un prim pas pentru alianță. Afganistanul este pentru NATO prima misiune în afara Europei, dar în mod cert nu va fi ultima, așa încât trebuie, fără a irosi timpul, să accelerăm transformarea militară a alianței. La reuniune participă și delegații din Japonia și Australia, sosite pentru a discuta eventualitatea unei cooperări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O scrisoare pe care am primit-o recent la redacție de la un profesor muzicolog din Viena, lucrând pentru ORF, Societatea de Radio Austriacă, afirma cu două zile în urmă, citez, în calitate de responsabil cu transmiterea emisiunilor de muzică nouă, am fost șocat de informația că Societatea Română de Radio nu va mai sprijini festivalul Acusmania. După părerea mea, mai scria profesorul austriac, după declinul toamnei de la Varșovia, nu există niciun alt festival de muzică nouă mai important decât Acusmania în răsăritul Europei. Pe urma acestui regret, i-am căutat pe organizatorii festivalului românesc, compozitorii Iancu Dumitrescu și Ana Maria Avram, și am întrebat-o pe Ana Maria Avram cui e frică de festivalul Acusmania.
Păi, cred că tot vechile structuri, chiar dacă uneori ele par a fi, să spun, sunt în fapt la même Jeanette, autre même coiffeur, adică vechile structuri îmbrăcate în haine ceva mai noi, dar sunt aceleași, respectiv directorii care sunt neschimbați în posturile de conducere de la Radio România Muzical, care a rămas un bastion al comunismului. Avem acolo, de când s-a creat Radio România Muzical, George Enescu astăzi, avem aceeași secretară de partid care a întocmit liste negre cu oamenii interziși pe posturi altădată și care erau floarea muzicii românești.
Bun, la al câtelea festival sunteți?
Am fi la al șaselea festival, dar Societatea Română de Radiodifuziune nu ne mai vrea. Acest festival costă de fiecare dată pentru în jur de 12 ore de înregistrări, care deci nu numai, nu era vorba numai de concertele live, dar aceste concerte erau înregistrate și rămâneau în fonoteca radioului cam 12 ore de înregistrări la fiecare ediție. Și radio plătea în jur de 60-80 de milioane de lei vechi, adică 6-8 mii de lei noi ar fi acum, nu? Deci o sumă de izolie care reprezenta maxim, să spunem, 30% din costurile totale ale festivalului. Ei plăteau un mic onorariu și la artiștii români și la artiștii străini invitați, iar noi, sau prin diferite forme de sponsorizare, plăteam transportul internațional, ceea ce însemna 5-6 avioane de fiecare dată, hotelul, masa în România pentru soliștii străini. Deci, dacă asta este o sumă care să facă să cadă eveniment de asemenea învergură, care a dus totuși faima României într-un domeniu în care România nu era cunoscută pe plan internațional și în care totuși se observă clar din toate mesajele pe care le-am primit de pe toată planeta că România muzicală este altfel cunoscută și datorită acestui festival.
Da, am primit și eu un mail de la profesorul Smecal, de la compania de radio austriacă, care
sunt
dă asigurări că există un mare interes în muzica din România și în toate activitățile muzicale și care se miră că festivalul vostru, Acusmania, nu va mai fi preluat.
Da, pentru că vechile structuri veghează și pentru ei muzica liberă, muzica nouă, muzica făcută cu talent și cu un spirit contemporan, nu interesează. Sunt oameni care sunt și inculți și răuvoitori și cu mentalități neschimbate de pe vremea lui Ceaușescu.
Vi s-a oferit să vi se publice vreun disc, vreo selecție din festivalele precedente, Acusmania?
Nici nu cred că s-a gândit cineva la asta. Societatea Română de Radio scoate în casa de discuri a radioului încă Aena, poate a 200.000 înregistrare cu toate concertele de Mozart pentru pian. Nu vă spun în ce hal sunt această orchestră radio pe aceste benzi.
Ce perspectivă are acum festivalul totuși să se desfășoare, bănuiesc?
Nu știm încă, nu ne-am gândit, am încercat să convingem Societatea Română de Radiodifuziune.
Iar Institutul Cultural Român, mai aveți perspective pentru colaborări pe viitor?
Probabil că da, nu este niciun fel de problemă, numai că orice colaborare se face cu niște luni înainte, deci festivalul Acusmania ar trebui în principiu să aibă loc între 3-5 mai anul acesta. Nu prea este timp pentru alte sponsorizări, pentru alte încercări de contracarare a acestei lovituri de cenzură până la urmă. Noi n-am primit 2 luni de zile niciun fel de răspuns din partea Societății Române de Radiodifuziune pentru a încerca să găsim sponsori în cazul în care este vorba de un argument financiar, dar eu nu cred că poate fi vorba de un argument financiar, ci pur și simplu de un argument de cenzură estetică.
Compozitoarea Ana Maria Avram, inițiatoare și organizatoare împreună cu Iancu Dumitrescu a festivalului muzical Acuzmania anul acesta la 6-a ediție. Și o știre de ultim minut, muzica lui Iancu Dumitrescu va putea fi ascultată vineri 16 februarie la Bruxelles, într-un concert la Petit Théâtre Mercelli, împreună cu altor compozitori de muzică electroacustică premiați la concursuri internaționale. La încheierea acestui program, moderatorii emisiunii Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, pe luni.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.